Jósúa bók, 8. kafli. Drottinn sagði við Jósúa. Óttastu ekki, lát ekki hugfallast. Taktu allan herinn með þér og haltu til Æ. Ég sel þér konung Æ í hendur, þjóð hans, borg og land. Þú skalt fara með Æ og konung hennar eins og þú fórst með Jeríkó og konung hennar. Samt megiði taka herfangið úr henni og fjenað handa sjálfum ykkur. Láttu menn leggjast í launsátur að baki borginni. Þá hélt Jósúa og allur herinn upp til Æ. Jósúa valdi 30.000 reynda hermenn og sendi þá af staðum nóttina og lagði fyrir þá þið skulu leggjast í launsátur á bak við borginna, en samt ekki of langt frá henni og verið allir viðbúnir. En ég og allt liðið sem með mér er mun halda gegn borginni. Ef borgarbúar gera útrás eins og í fyrra skiptið, munum við flýja undan þeim. Þeir munu veita okkur eftirför, þar til við höfum króað á af nokkuð frá borginni, því að þeir munu hugsa með sér, þeir flýja undan okkur eins og í fyrra skiptið. En þegar við erum lagðir á flótta undan þeim, skuliði sækja fram úr launsátrinu og taka borgina. Drottinn guð ykkar mun selja ykkur borgina í hendur. Þegar þið hafið tekið borgina, skuliði leggja eldaðinni. Hlýðið boði drottins, það býð ég ykkur. Síðan sendi Jósúa þá af stað og þeir fóru og lögðust í launsátur vestan við Æ á milli Betel og Æ. En Jósúa dvaldist þessa nótt með fólkinu. Morguninn eftir var Jósúa snemma á fótum. Hann kannaði liðið og síðan hélt hann og öldungar Ísraels í broddi fylkingar upp til Æ. Allt herliðið sem var með honum fór upp eftir í átt til borgarinnar og þar til þeir stóðu gegnt henni. Þeir settu herbúðir sínar norðan við borgina en dalur var milli búðana og Æ. Jósúa valdi 5.000 menn og lét þá leggjast í launsátur vestan við Æ, milli Betel og Æ. Fólkið hafði sett upp búðir norðan við borgina og í launsátrinu vestan hennar. En Jósúa dvaldist í dalnum nóttina. Þegar konungurinn í Æ sá þetta, hraðaði hann sér og allir borgarmenn með honum snemma morguns til að mæta Ísrael í bardaga á tilteknum stað gegnt Arabasléttu. En hann vissi ekki að honum hafði verið gert launsátur vestan við borgina. Jósúa og allur Ísrael létu eins og þeir hefðu verið ofurliði bornir og flýðu í átt til eyðimerkurinnar. Allir borgarbúar voru þá kallaðir saman til þess að reka flóttan. Þeir veittu Jósúa eftirför og voru króaðir af nokkuð frá borginni. Allir sem eftir voru í Æ og Betel héldu á eftir Ísrael. Þeir skildu borgina eftir opna og óvarða á meðan þeir eltu Ísrael. Þá sagði drottinn við Jósúa. Réttu fram spjótið sem er í hendiðinni í áttina að Æ, því að ég sel þér hana í hendur. Jósúa rétti þá fram spjótið sem var í hendi hans í áttina að borginni. Um leið og hann rétti út hönd sína, risu mennirnir sem voru í launsátrinu upp af stað sínum. Þeir þustu fram og komust inn í borgina, unnu hana og lögðu eld í hana umsvifa laust. Þá sneru æmenn sér við og sáu reykjar mökk leggja upp af borginni til himins. En þeir komust hvorki fram né aftur. Og áttu enga undan komu leið því að liðið sem flúið hafði átt til eyðimerkurinnar sneri nú við gegn þeim sem ráku flótta þeirra. Þegar Jósúa og allur Ísrael sáu að launsátursmennirnir höfðu tekið borgina og að reyk lagði upp af henni, sneru þeir við og tóku að höggva æmenn. Þeir höfðu farið út úr borginni á móti Ísraelsmönnum en lentu innan þá, sumir hér og aðrir þar. Ísraelsmenn hjuggu Ai-menn til síðasta manns. Engin varð eftir og engin bjargaði sér á flóta. En þeir gripu konungin í Ai lifandi og færðu Jósúa hann. Þegar Ísraelsmenn höfðu fellt alla íbúa Ai úti á sléttunni og í eyðimörkinni þangað sem þeir höfðu veitt þeim eftirför og allir sem einn voru fallnir fyrir sverðseggjum, sneru Ísraelsmenn aftur til Ai. 12,000 féllu þennan dag, karlar og konur, allir íbúar Ai. En Jósúa dró ekki að sér höndina sem hann hélt spjótinu í fyrir hann hafði helgað alla Ai-menn banni. En Ísrael tók búfé og ránsfeng eins og drottinn hafði boðið Jósúa. Því næst brenndi Jósúa Ai og gerði hann að ævarandi grjóthaug, ger eittum stað eins og hún hefur verið allt til þessa dags. En Jósúa hengdi konung Ai í tré og lét hann hanga þar til kvölds. Sólarlag skipaði Jósúa að taka lík hans niður. Var því fleygt út fyrir borgarhliðið. Því næst var gerð mikil steindís yfir hann og er hún þar enn í dag. Jósúa reisti drottni guði Ísraels altari á Ebalfjalli. Það var úr óhögnum steinum sem ekkert járnverkfæri hafði snert, eins og Móse þjótt drottins hafði lagt fyrir Ísraelsmenn og ritað er í lögbók Móse. Á altarinu voru drottni færðar brennifórnir og heillafórnir. Enn fremur skráði Jósúa í augsýn allra Ísraelsmanna þarna á steinana eftir rit af lögmáli Móse. Allur Ísrael, öldungar, embættismenn og dómarar stóðu báðum megin við örkina andspænis levítaprestunum sem báru sáttmálsörk drottins. Einnig innbornir og aðkomumenn. Helmingur fólksins sneri að Garisím fjalli, en hinn helmingurinn að Ebal fjalli, eins og Móse, þjónn drottins, hafði boðið í upphafi þegar hann gaf fyrirmæli að blessa Ísraels þjóð. Því næst las Jósúa upp lagasafnið, orð fyrir orð, blessunina og bölvunina, nákvæmlega eins og skráð er í lögbókinni. Allt það sem Móse hafði gefið fyrirmæli las Jósúa frammi fyrir öllum söfnuði Ísraels, einni konum, börnum og þeim aðkomumönnum sem slegist höfði í för með þeim og slefti engu orði.